Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog četvrtka 13. oktobra sa vama u narednih pola sata producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu albanski premijer Edi Rama ponovo u Beogradu.
My view is that sooner Serbia recognize Kosovo.
Moj stav je da što pre Srbija prizna Kosovo. To će biti bolje za sve.
Srpska lista se obratila Ustavnom sudu Kosova povodom zakona o Trepči. Visoki zvaničnik NATO-a James Apatura i šef diplomatije Ivica Dačić komentarisali su naslovnu stranu beogradskog tabloida koja poručuje da NATO i Hrvatska spremaju napad na Srbiju.
Just to be very clear, that is absolute nonsense.
Samo da budemo potpuno jasni, to je apsolutna besmislica. Tako da ne brinite, niko ne planira ništa slično.
Ja želim isto vama da kažem da mi ne planiramo da vas napadnemo. Da se ne plašite.
U Sarajevu još jedan protest građana zbog ubistva dvije djevojke u saobraćajnoj nesreći, a u finišu izborne kampanje u Crnoj Gori retorika političkih aktera pod monitoringom. Miloš Bešić iz CEDEMA.
Jeste prljava, ali manje prljava nego što se očekivalo s obzirom na broj aktera, dinamiku i nivo animoziteta koji postoji, koji je vrlo, vrlo onako, priznaćete, je li, snažan.
Banka Srpske po odluci suda mora isplatiti 25 miliona maraka litvanskoj UKIO banci koja je u stečaju. Analiziramo posljedice, ekonomistkinja Svetlana Cenić.
Ti 25 miliona je ogromna cifra, a možete misliti to je kap, ali samo kap u moru para koje su nestale.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva BiH i lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je da neće priznati izbore u Srebrenici i da će stranka Demokratske akcije pružiti svu pravnu pomoć bošnjačkom kandidatu za načelnika Čamilu Durakoviću koji će podnijeti tužbu zbog grubog narušavanja izbornog procesa u tom mjestu. U Federaciji BiH su održani protesti demobiliziranih boraca. Na nekoliko sati bio je blokirani granični prijelaz Bijača prema Hrvatskoj. Borci traže usvajanje rezolucije koja bi riješila njihov status te utvrđivanje registra boraca jer je, kako ističu, njihov broj udvostručen nakon završetka rata. Nepravomoćno je završeno i treće suđenje za ratne zločine u akciji Hrvatske vojske Medački džep u ranu jesen 93. Josip Krmpotić je zbog nedostatka dokaza oslobođen optužbe da je po zapovjednoj odgovornosti kriv za ubojstvo 4 srpska zarobljenika, ali je zbog uništavanja i paleža kuća po zapovjednoj odgovornosti osuđen na 3 godine zatvora. Obrana i tužilaštvo najavili su žalbe.
U ime optužbe županijski državni odvjetnik Jurica Ilić.
Ne slažem se sa zaključkom suda da nije dokazano da bi okrivljeni počinio kazneno djelo navedeno pod točkom 1 koje se odnosi na ubijanje ratnih zarobljenika. Naravno, državno odvjetništvo će u tom smislu i uložiti žalbu.
Krmpotićev odvjetnik Vlatko Nović najavio je na što će se žaliti.
Radilo se o rušenju isključivo onih objekata koji su pobunjenim Srbima služili za ratne operacije. I tu nema nikakve dvojbe. Zbog toga ćemo u tom pravcu i ulagati žalbu.
Ruski i sirski avioni izveli su nove napade na Alepo gdje je u bombardiranjima na pobunjeničke četvrti u posljednjih 48 sati poginuo najmanje 71 civil, saopćio je Sirijski observatorij za ljudska prava. Glavna skupština UN-a jednoglasno je imenovala bivšeg portugalskog premijera Antonija Gutereša na položaj glavnog tajnika svjetske organizacije. Dosadašnjem glavnom tajniku Ban Ki-moonu drugi petogodišnji mandat ističe 31. decembra. 21 oteta djevojčica iz škole u nigerijskom gradu Čiboku prije više od 2 godine su na slobodi. Učenice su oteli pripadnici militantne grupe Boko Haram, razmijenjene su za uhapšene lidere te islamističke grupe, saopćili su izvori iz vojske i vlade. Oko 197 djevojčica još je u zarobljeništvu Boko Harama i ne zna se njihova sudbina. tajlandski kralj Bumibol Adulahdej, monarh sa najdužim stažem u svijetu, umro je u bolnici, saopćila je Kraljevska palača u Bangkoku. Dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost je Bob Dylan, nagrađen je za uvođenje novog pjesničkog izraza u američku književnost. Talijanski dramski pisac, glumac i dobitnik Nobelove nagrade za književnost Dario Fo umro je u 90. godini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Premijeri Srbije i Albanije Aleksandar Vučić i Edi Rama govorili su danas na panel diskusiju o albansko-srpskim odnosima u okviru 6. Beogradskog bezbjednosnog foruma. Na raspravi se na momente govorilo u žustrijem tonu o aktuelnim pitanjima poput Trepče, kao i u srpsko-albanskim odnosima i evropskom putu Srbije i Albanije. Dušan Komačević.
Suprotstavljeni stavovi srpskog i albanskog premijera o Trepči i hapšenju kosovskog policijskog zvaničnika obeležili su debatu na Beogradskom bezbednosnom forumu. Šef albanske vlade Edi Rama smatra da bi Trepča trebalo da bude ekonomsko, a ne političko pitanje.
Trepča is a mine. It's in Kosovo.
Trepča je rudnik i nalazi se na teritoriji Kosova. Šta radite s njim? Da li prevozite sirovine iz Trepče ovdje u Beograd? S druge strane, na Kosovu bi trebalo da shvate da Trepča pripada građanima Kosova, bez obzira na to jesu li Albanci ili Srbi. Na kraju krajeva, Trepča je u vezi sa ekonomijom.
Trepča is about economy.
Na tu konstataciju replicirao je Aleksandar Vučić.
When you say that it's done for the sake or for the benefit of both Albanians and Serbs,
kada kažete da je to urađeno u korist obe strane, možete li naći jednog Srbina koji će se s tim saglasiti? Da li su pokušali da nađu jednog Srbina koji će se saglasiti? Ne, jer nisu željeli da razgovaraju sa Srbima koji žive na Kosovu i koji rade u Trepči.
That live in Kosovo, that work in Trepča.
Vučić međutim dodaje da će Beograd nastaviti razgovore sa Prištinom, iako izgleda da će iz dana u dan to biti sve teže.
We speak to Albanian leaders in Kosovo.
Razgovaramo sa albanskim liderima sa Kosova, što je dobra stvar. Ne zaustavljamo dijalog, iako se ponekad čini da smo stigli u ćorsokak. Ne verujem u to. Mislim da treba da pronađemo još kompromisa. U suprotnom, svi ćemo biti zaglavljeni. Ne govorim samo o našem putu u Evropsku uniju, već i o ekonomskom razvoju i boljem životu običnih ljudi u Beogradu, Prištini i Tirani.
Speaking about better life for an ordinary people in Belgrade, Priština, Tirana.
Albanski premijer pozdravio je briselski dijalog između Beograda i Prištine, ali je ponovio da sa premijerom Vučićem ima potpuno različiti stav o statusu Kosova.
My view is that sooner Serbia recognize Kosovo.
Moj stav je da što pre Srbija prizna Kosovo. To će biti bolje za sve. Međutim, istovremeno postoji proces koji u potpunosti podržavam i za koji smatram da treba pohvaliti lidere iz Beograda i Prištine, a to je dijalog.
Leaders from Belgrade and Pristina should be praised, the dialogue.
Za razliku od pitanja Kosova, Vučić i Rama dele slične stavove o evrointegracijama. I za Beograd i za Tiranu čini se da su one neupitne. Srbija ostaje na evropskom putu, iako se EU suočava sa nagomilanim problemima, poput Brexita i Grčke, poručio je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
You know, it created a bad signal to all of us because...
Sve to nam je poslalo loš signal da postoje zemlje i ljudi koji žele da napuste Evropsku uniju, a da istovremeno vi koji želite da postanete član, treba ponovo da razmotrite svoje prethodne odluke. Moj odgovor na to je, neće biti referenduma i glavni strateški cilj naše vlade je da radimo sve što je u našoj moći kako bismo postali punopravna članica Evropske unije.
Ovo nije prvi susret dvojice premijera. Edi Rama posjetio je Beograd 2014. što je bila prva diplomatska posjeta jednog albanskog predsjednika vlade u prethodnih 70 godina. Vučić je prošle godine posjetio Tiranu, nakon čega su se premijeri dveju zemalja sastali u još nekoliko navrata. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
10 poslanika Srpske liste obratilo se Ustavnom sudu Kosova sa zahtjevom za ocjenu ustavnosti usvojenog zakona o Trepči. Prema riječima predsjednika Srpske liste Slavka Simića, usvajanjem ovog zakona prekršene su mnoge odredbe Ustava i pravilnik o radu Skupštine. Stručnjaci ustavnog prava kažu da je zahtjev Srpske neosnovan. Amra Zajneli.
Predsjednik Srpske liste Slavko Simić je nakon podnošenja zahteva Ustavnom sudu rekao da usvajanjem zakona o Trepči nisu ispoštovani vitalni interesi srpskog naroda, zakon nije razmotren u Skupštinskom odboru za zajednice, kao ni u konsultativnom veću za zajednice. Sve to predstavlja, kaže on, kršenje člana Ustava 58 koji se tiče manjinskih zajednica i prava srpskog naroda na Kosovu.
Očekujemo da Ustavni sud bude krajnje profesionalan i krajnje nepristrasan kada je u pitanju naš zahtev, dakle da ga razmotri i da sagleda sve navedene činjenice koje se tiču kršenja Ustava Kosova i da zakon proglasi neustavnim i da zakon stavi van snage.
A profesor ustavnog prava Riza Smaka kaže da je na Ustavnom sudu da odluči da li će stopirati stupanje na snagu zakona o Trepči ili ne. Iako kaže da zakon nije kvalitetno odrađen, prilikom njegovog usvajanja nije bilo kršenja Ustava. Zahtev Srpske liste o oceni ustavnosti je neosnovan, bez argumenata zato što nije prekršena ni jedna odredba Ustava. Razmatranje zakona pred odborima, koji su inače pomoćni organi Skupštine, to se često dešava jer vlada vodi Skupštinu, a treba da je obrnuto. Neodgovorna je i ne priprema zakone kako treba, kaže Smaka. Srpski predstavnici u Skupštini i vladi Kosova zamrznuli su svoje učešće u radu te institucije upravo zbog zakona o Trepči koga je Skupština Kosova usvojila prošle nedelje. O daljem učešću Simić kaže da će se najprije obaviti konzultacije unutar Srpske liste sa vladom Republike Srbije, ali i sa kosovskim institucijama i međunarodnim predstavnicima.
Očekujemo da već u narednih nekoliko dana obavimo niz konsultacija i da jednostavno insistiramo da prevaziđemo ovaj novonastali izazov i taj izazov želimo da prevaziđemo tako što želimo da pozovemo na odgovornost i međunarodne predstavnike i sve relevantne političke predstavnike ovdje u Prištini da bi imali jedan širi konsenzus da se po pitanju Trepče ne bave oni koji jednostavno ne poznaju dovoljno ovu materiju i da se po pitanju Trepče insistira isključivo na razgovor, a ne da se prejudiciraju prava i statusi vlasništva.
Simić je dodao da će se poslanici Srpske liste sljedeće nedelje obratiti Ustavnom sudu i po pitanju usvojenog zakona o strateškim investicijama, usvojenog u ponedjeljak. Iz vlade Kosova su rekli da će ovaj zakon olakšati procedure, eliminisati barijere, birokratske procedure i povećati interes kod strani investitora. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Srbija vodi politiku vojne neutralnosti i njeni državni organi ne razmatraju članstvo u NATO, ali to nije prepreka za partnersku saradnju s alijansom, rekao je šef diplomatije Srbije Ivica Dačić povodom decenije članstva Srbije u NATO programu Partnerstvo za mir. Poruka NATO je da nema nikakvog tajnog plana o članstvu Srbije, a dotaknuta je i vojna saradnja sa Rusijom. Ognjen Zorić.
Naslovnica jednog beogradskog tabloida uspela je da se nametne kao tema na debati koja je povodom 10 godina članstva Srbije u Partnerstvu za mir održana u okviru bezbednosnog foruma. Dramatičan naslov, NATO i Hrvati se pripremaju za napad na Srbiju, koji je u Beogradu dočekao pomoćnika generalnog sekretara NATO, Jamesa Apaturaja, podstakla je tog visokog zvaničnika alijanse na šaljiv komentar.
Samo da budemo potpuno jasni, to je apsolutna besmislica. Tako da ne brinite, niko ne planira ništa slično.
Rekao je Apaturaj, na što se nadovezao šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
Morate priznati da postoje i obrnute teze u drugim zemljama, pa i u samom NATO-u ponekada, koje se tiču za vojne vežbe Srbije i Rusije. Tako da ja želim isto vama da kažem da mi ne planiramo da vas napadnemo. Da se ne plašite.
Šalu na stranu, povodom vojnih vežbi Srbije i Rusije, Dačić je rekao da je ona daleko manje gobima od vojne saradnje sa NATO i bilateralne saradnje sa nekim zemljama članicama NATO. Taj odnos je, precizirao je Dačić, u prethodnih par godina bio
36 prema 3.
Ipak, dodao je, članstvo u NATO nije tema o kojoj raspravljaju državni organi Srbije, niti NATO, kako je rekao, takvu odluku očekuje.
Kad je reč o politici vojne neutralnosti Srbije, ona svakako nije prepreka našim nastojanjima da unapređujemo partnersku saradnju sa NATO.
I ministar odbrane Srbije Zoran Đorđević ponovio je da je Srbija vojno neutralna, ali da to ne isključuje saradnju s NATO.
Mi naravno želimo da imamo saradnju sa svima i u budućem vremenu svakako nas očekuje kao strateška odluka pridruživanje Evropskoj uniji gdje se nalazi većina zemalja u NATO savezu.
Visoki zvaničnik NATO James Apturaj rekao je da je Srbija čvrst, pouzdan i stabilan partner alijanse, ukazavši da u Srbiji ne bi trebalo da bude brige oko njenog članstva u NATO sve dok vlada Srbije ne odluči da to želi.
Niko u NATO nema nikakav skriveni plan o članstvu Srbije. Nema tajnog plana, nema javnog plana. Sve što želimo je praktična saradnja i politički dijalog.
Prema rečima Ivice Dačića, region Zapadnog Balkana suočava se s nestabilnošću i zato je važno da se očuva mir i stabilnost. Kako je dodao, za Srbiju je saradnja sa NATO važna i zbog Kosova, koje za Srbiju, kako je naveo, predstavlja najveći bezbednosni izazov. A govoreći o prošlosti, na kraju je u šali zvaničnicima alijanse uputio poruku u kojoj je jasno aludirao na temu koja najviše opterećuje odnose – bombardovanje 1999. godine.
Dobrodošli u Srbiju. Samo dođite ovom redovnom linijom, ovim avionima.
A šef srpske diplomatije na kraju je najavio i skoru posetu premijera Aleksandra Vučića sedištu alijanse, gde će razgovarati sa generalnim sekretarom Jansom Stoltenbergom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
A predsjednik Srbije potvrdio je da se susreo sa predsjednikom BK grupe Bogoljubom Karićem u vrijeme vojne parade u Moskvi. Za Karićem je u Srbiji raspisana potjernica zbog čega je i pobjegao u Rusiju, ali Tomislav Nikolić u tome ne vidi ništa loše. Temu Ljudmile Cvetković potražite na našoj web stranici, a na ovom mjestu izdvajamo.
Sastao sam se sa Bogoljubom Karićem za vreme vojne parade u Moskvi. Sastao bih se opet i ne mislim da sam išta kriv. Popio sam kafu sa njim kao što bih popio sa svima vama, rekao je Nikolić u Sankt Peterburgu gde je otvorio srpski konzulat. Njegovo opravdanje je također da je Karić u Rusiji potpuno slobodan čovek. Ranije sumnje o viđenju predsjednika Srbije sa odbeglim Bogoljubom Karićem potvrdio je sam Karić iz Moskve u intervjuu preko video linka televiziji N1. Međutim, iz tog razgovora proizilazi da se susret dogodio u Belorusiji.
Da li ste se vidjeli sa predsjednikom Nikolićem prošle godine kada su predsjednik i tadašnji ministar privrede Sertić bili u posjeti Belorusiji?
Da, ali dobio sam odgovor, mi ne možemo da utičemo na pravosuđe.
Nenad Milosavljević, jedan od autora satiričnog portala News.net, kaže da su susret Nikolića i Karića obradili kroz rubriku Stav prolaznika.
Između ostalog, jedan od prolaznika je rekao, pa dobro, u čemu je tu problem, kafa nije na poternici. U suštini, jako je bilo teško obraditi tu temu, a da imamo neke izjave koje su čudnije od onoga što je rekao sam predsjednik Nikolić, koji je prosto rekao da tu nema ništa loše u tome i da je Karić u Rusiji slobodan čovjek. Samo predsjednik Nikolić nije objasnio da li i on u Rusiji nije predsjednik Srbije koja je u to vrijeme imala raspisanu potrnicu za Karićem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ne smiruje se situacija nakon što je u ponedjeljak navečer Sanjin Seftić automobilom u Sarajevu usmrtio dvije studentkinje, Editu Malkoč i Sedmu Agić. Seftić je nakon bijega u Srbiju uhapšen u Novom Sadu, gdje je u Višem sudu saslušan, određen mu je ekstradicioni pritvor. Uporedo građani Sarajeva su se okupili na protestima tražeći bolju sigurnosnu situaciju. Aida Đugum.
Posljednja vijest objavljena u vezi slučaja koji potresa Bosnu i Hercegovinu je suspenzija 4 policajca granične policije koji su zaposleni u terenskom uredu Višegrad. Slobodan Krstić, pomoćnik direktora granične policije.
Granična policija također nastavila sa provjerama i da ćemo, ukoliko utvrdimo da neki drugi policijski službenici koji su bili vezani za vršenje graničnih provjera ili bili u sistemu razmjene informacija, a u istom zakazali, da ćemo isto također blagovremeno i adekvatno sankcionisati.
Nakon hapšenja Sanjina Sefića u Novom Sadu i određivanja ekstradicionog pritvora u Višem sudu, vlasti Bosne i Hercegovine imaju rok od 18 dana da dostave potrebnu dokumentaciju kako bi Sefić bio izručen Bosni i Hercegovini. Već je poznato da je on nakon što je automobilom usmrtio dvije studentice u centru Sarajeva pobjegao u Srbiju gdje je sinoć i uhapšen. Glasnogovornica Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine Marina Bakić objasnila je kako taj proces izgleda.
Na nadležnom sudu je da kompletira dokumentaciju i putem Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine podnese molbu za izručenje. Izručenje će biti zatraženo odmah po dobijanju kompletne dokumentacije, s tim da konačnu odluku o izručenju donosi ministar pravde Republike Srbije.
Istovremeno, građani su na društvenim mrežama tražili doživotnu zatvorsku kaznu za uhapšenog. Zbog prebrze vožnje i utrka na glavnim saobraćajnicama u Bosni i Hercegovini ginu pješaci, djeca, prekinute su mladosti. Zato su građani pred vladom i skupštinom Sarajevskog kantona sa transparentima u rukama "Ja sam sljedeći" tražili da im vlast garantuje sigurnost. Sarajka, Svjetlana Nedimović.
Dragi sugrađani i sugrađanke, jel me sad čujete? Ja ću sad morat ući unutra da ih podsjetim šta im je posao. To je mogao bilo ko od nas uraditi. Žao mi je samo što svaki put ih moramo podsjećati kad padnu mrtve glave na ulicama Sarajeva. Vrijeme je da neko za to odgovara.
Između ostalo, građani traže ostavke premijera kantona Sarajevo i ministra unutrašnjih poslova, smjenu komesara policije kantona Sarajevo, načelnika sektora uniformisane policije, komandira jedinice za saobraćaj i glasnogovornika MUP-a kantona Sarajevo. Građanka Azra Latifić.
Želimo da znamo ko je odgovoran za nesigurnost u ovom gradu, ko nam teroriše grad, ko nam teroriše djecu, ko su ti ljudi, kako im stati u kraj, šta uraditi što se tiče saobraćaja, ko je taj sposobni koji bi mogao to da uradi, a ko ovi već koji su na pozicijama ne mogu da urade.
Vlada kantona Sarajevo pak traži smjenu isključivo policijskog komesara Vahida Ćosića. Tako se i dalje prema mišljenju građana nastavlja prebacivanje odgovornosti s jednih na druge. Edita Malkoč iz Bosanske Krupe i Selma Agić iz Bugojna preminule su zbog prebrze vožnje Sanjina Sefića. Dvije djevojke bile su studentice Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Povodom njihove tragične smrti na mirnim protestima okupili su se i njihove kolege, studenti Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Oni su poručili da ne traže osvetu, već pravdu. Studentica Džana Avdagić.
Osvetu ne možemo tražiti, najbolja osveta je oprostiti jer samim time ne postajemo ko oni.
U hodniku fakulteta je postavljena ploča sa Selminim i Editinim imenom, jer su, kažu studenti, one hodale tim hodnicima i širile ljubav. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Okružni sud u Kaunasu u Litvaniji obavezao je Banku Srpske u likvidaciji da litvanskoj UKIO banci koja je u stečaju isplati 25 miliona maraka plus kamate. Radi se o sredstvima koje je UKIO banka držala na računima Balkan Investment Banke. Tu banku je polovinom 2013. dokapitalizovala vlada Republike Srpske promijenivši joj ime u Banka Srpske. Milorad Milojević.
U presudi Okružnog suda u Kaunasu koju je objavio portal kapital.ba navodi se da UKIO banka u nekada Balkan Investment banci, a danas Banci Srpske, ima deponovane milijone maraka koji nikada nisu isplaćeni u dogovorenom roku i dogovorenim kamatama. Pojedini od tih milijonskih iznosa deponovani su u Balkan Investment banku samo na dan. Na primjer, 23. oktobra 2012. godine na račune je položen prekonoćni depozit od milijon evra koji je UKIO banci sutradan trebao da bude isplaćen zajedno sa kamatom od 27 evra. Sud je nije zanimalo ni takozvano prebijanje dugova, pa su u presudi iznijeli sljedeći račun.
Obavezuje se Banka Srpske da isplati UKIO banci u stečaju 11,8 miliona evra, te da joj na ime kamata isplati 1,1 milion evra.
Litvanska UKIO grupa je u Bosnu i Hercegovinu došla prije gotovo 17 godina kupivši fabriku glinice Birač u Zvorniku, koju godinu kasnije UKIO grupa, tada u vlasništvu ruskog tajkuna Vladimira Romanova, osniva i Balkan Investment banku. I Birač i banka su prije nekoliko godina dovedeni do stečaja, a Litvanci su pobjegli iz Bosne i Hercegovine. Zvanične istrage su potvrdile izvlačenje stotina miliona evra iz Birča upravo preko Balkan Investment banke. Novci su završavali čak i na britanskim Djevičanskim ostrovima. Još nema konačnih rezultata istraga koju vode entitetski i državni istražni organi u Bosni i Hercegovini. Ekonomistkinja Svetlana Cenić ističe da je na kriminal litvanske grupacije ukazivala još dok je bila ministarka financija Republike Srpske 2005. godine, te da je na kraju zbog toga i smijenjena sa te pozicije.
Govorimo preko milijardu sredstava koji su ispumpani iz ove države. Sad se bavimo samo posljedicama, mama ništa ne znači što ćete se sad baviti samo posljedicama. Ti 25 miliona je ogromna cifra, a možete misliti to je kap, ali samo kap u moru para koje su nestale Litvanci, vlast i čitav taj krug koji se vrteo oko birača.
Litvanska država je 2013. godine preuzela Ukio banku, utvrdivši pranje novca i nezakonito poslovanje. Vladimir Romanov pobjegao u Rusiju. Logično je sada da je Litvanija traži deponovana sredstva Ukio banke i u Banci Srpske. No interesi BiH građana očito nisu dobro branjeni u Kaunasu, smatra Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Očigledno je, bez obzira što se sva odgovornost vezano za slučaj Ukio banke nastoji prebaciti na Litvance, da se ništa to ne bi dešavalo da nije naravno bilo sprege sa lokalnim vlastima koje i dalje nastoje njima omogućiti sticanje dodatnih sredstava.
Depoziti Ukio banke ostali su zarobljeni kada je Agencija za bankarstvo Republike Srpske početkom 2014. godine, da bi spriječila povlačenje tog novca usled kolapsa litvanskih poslova, donijela privremenu mjeru zabrane raspolaganja vlasniku računa Ukio banka Skaunas. Kako je u međuvremenu propala i Banka Srpske, njen likvidacioni upravnik Petar Mičić nije priznao potraživanja Litvanaca. Mičić je potvrdio da je zaprimio presudu te najavio i žalbu, no kakvi će biti argumenti u žalbi nismo uspjeli čuti jer se Mičić nije odazivao na naše pozive. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. A u finišu izborne kampanje u Crnoj Gori oštra retorika političkih aktera pod monitoringom je grupa koja prate izbore. Predrag Tomović.
Da je kampanja bila na samoj granici kulture dijaloga, kao i da je često u istupima pojedinih lidera i prelazila tu granicu, možda najbolje ilustruju primjeri gdje su kvalifikativi koje su jedni drugima dodjeljivali u najmanju ruku bili veoma snažni. Izdvojili smo dijelove političkih govora jednog od lidera koalicije Ključ Srđana Milića i lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, u kojima se ovako obračunavaju sa političkim protivnicima iz drugih partija.
Kogod od vas bude 16. oktobra zaokružio Demokratsku partiju socijalista u Budvi. Zaokružuje kriminalce, prevarante i lopove.
Nanjušio je ruske dolare, pa mu se priviđaju stotine miliona. Mali političar i sitni šićardžija, ali zato krupan lažov.
Monitoring kampanje u septembru i oktobru koji je provela Građanska alijansa pokazao da je u posmatranom periodu politički dijalog na javnoj sceni karakterisala veoma jaka retorika, kaže za Radio Slobodna Evropa Sanja Rašović, koordinatorka Građanske alijanse.
I mogu slobodno da kažem da je bila mnogo izraženija nego što je to bilo u prethodnom periodu kada su izborne kampanje u pitanju i mogla se čuti, da kažem, sa obje strane.
Rašović ukazuje da su brojni primjeri govora mržnje identifikovani u komentarima, u medijima, naročito na internet portalima.
To znači da administratori portala najčešće nisu reagovali u skladu sa standardima na iskazani govor mržnje i time su pokazali da je zapravo govor mržnje u komentarima na portalima problem koji medijska zajednica treba ozbiljno da se pozabavi zajedno sa regulatorima, ali i pravosudnim organima.
Prema analizi CEDEM-a za prvih 15 dana izborne kampanje, pojedine učesnice izborne trke u istupima svojih predstavnika najviše su potencirale teme kao što su država, odnosno njeno očuvanje. Analitičar CEDEM-a Miloš Bešić kaže da je dominantno o državi najviše bilo riječi na skupovima i u istupima predstavnika Demokratske partije socijalista.
I mi znamo da DPS-u najviše odgovara u ovoj utakmici da brani državu, jer onda sva druga pitanja gdje oni baš nisu u prednosti, tako da kažem, ako je u pitanju ekonomija, zapošljavanje, poreske stope, javni dug, dakle sve stvari koje nisu baš povoljne po DPS, dakle oni idu u drugi plan. I meni apsolutno nije jasno zašto od izbora do izbora uvijek imate istu utakmicu i gdje uvijek opozicija prihvata takva pravila igre.
U istupima opozicije, konkretno Demokratskog fronta i koalicije Ključ, najviše je govoreno o kriminalu i korupciji, ali kako se navode u analizi CEDEM-a, te teme su bile manje prisutne u kampanji u odnosu na njen početak za prethodne izbore. Iako u CEDEM-u još nisu analizirali atmosferu kampanje, odnosno da li je i koliko bila prljava u odnosu na minule izbore, Miloš Bešić primjećuje.
Jeste prljava, ali manje prljava nego što se očekivalo s obzirom na broj aktera, dinamiku i nivo animoziteta koji postoji, koji je vrlo, vrlo onako, priznaćete, jeli, snažan, dakle, prosto su animoziteti jaki. Vidjet ćemo ovdje u završnoj fazi, se nalazimo tako da u narednih par dana možda i neki incident promeni nekakvu našu impresiju. Evo, vidjet ćemo čemu se radi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Čujmo još jednom i vijesti dana.
Srbija treba što prije priznati Kosovo, rekao albanski premijer Ama u Beogradu. Vučić najavio nastavak dijaloga sa Prištinom. Sanjinu Sefiću, za kojeg se sumnja da je u Sarajevu automobilom usmrtio dvije djevojke, u Srbiji određen ekstradicijski pritvor. Guterres jednoglasno izabran za novog glavnog tajnika UN-a, Bob Dylan dobitnik Nobelove nagrade za književnost, umro talijanski pisac Dario Fo.
Toliko u ovih pola sata. Mirjana Rakena, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.